Los Angeles, Mumbai, Holland, Luxembourg.
Briseles otrās Eiropas skolas filozofijas skolotājs Matthew Pai uzskaita, kurās pasaules vietās šobrīd jau darbojas viņa izveidotā skolēnu klimata akadēmija. Enerģisko vīrieti sastopu Rīgas centra humanitārajā vidusskolā. Viņš 12. Klases geogrāfijas stundas laikā tikko lasījis lekciju un kopā ar saviem Briseles audzēkņiem diskutējis par klimata pārmaiņām. Šīs zināšanas skolu programmās ir ietvertas, taču izpratne par sistēmiskiem procesiem diemžēl neveidojas. Matthew Pai skaidro, kāpēc viņš jau pirms 10 gadiem izlēma veidot klimata akadēmiju, kā ārpus stundu aktivitāti savā Briseles skolā.
Skolēni to paši gribēja. Klimata izglītības diēta skolā ir ļoti vienkārša. Tā ir pamatskolas līmenī. Katrā skolā ir sastopami spoži skolēni, kuri izprot fiziku un ķīmiju advancētā līmenī. Bet vides zinībās viņi joprojām operē ar vienkāršām idejām, piemēram par plasmasas otreizējo pārstrādi. Mūsu klimata akadēmija aug ātri, jo pēc šīm zināšanām ir liels pieprasījums.
Briseles otrajā Eiropas skolā mācās bērni no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Latviju Matthew Pai šādam klimata misionāru braucienam izvēlējies tāpēc, ka pagājušās vasaras atvaļinājumā šeit paviesojies, iemīlējis dabu un cilvēkus, bet ne mūsu vides likumu došanu. Latvija pietiekami ātri nesamazina oglekļa dioksīda emisijas atmosfērā un pienācīgi nebremzē globālo sasilšanu, viņš saka. Tomēr Latvija nav unikāla. Tādas pašas problēmas ir arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Skolēnu klimata akadēmijas ambīcijas ir šo tēmu izvirzīt priekšplānā, runājot par risinājumiem tādā veidā, lai bērnus neatgrūstu, bet spētu ieinteresēt.
Students are tired of it. It's in a way boring, but
arī skolēni ir noguruši no tā, ka viņiem uzliek individuālu atbildību. Mums jāsamazina lidojumu biežums, jāsamazina gaļas lietošana uzturā. Klimata akadēmijā runājam nevis par individu, bet kā indivīds var mainīt sistēmu. Individuālais fokus bieži vien ietver vainas un kauna apziņu. Es nešķiroju atkritumus, es izšķiedu resursus. Enerģija, ko saista ar individuālām aktivitātēm, ir negatīva, bet enerģija, ko saista ar sistēmas transformēšanu, pozitīva.
But the energy associated with systems transformation is positive.
8 gadus Matthew Pai klimata akadēmija darbojās tikai Briselē. Eksportēt šo konceptu uz citām valstīm izlemts pēdējo 2 gadu laikā. Izveidota mājaslapa, skolotājs uzrakstījis grāmatu Platons cīnās ar klimata pārmaiņām, ko nākamgad paredzēts izdot arī latviešu valodā. Briseles skolēni, no kuriem 8 ir saistīti ar Latviju, bet 6 nav, par klimata akadēmiju stāstīja arī Latvijas izglītības un zinātnes ministrijā. Kāda ir ikdiena Briselē, skaidro Kārlis Puriņš un Gustavs Grečihins.
Pagājuši gadu bija tā, ka sanāksmes notika pusdienas starpbrīdī, runāja par to mācību materiālu.
Pusdienas starpbrīdī?
Jā, bet interesanti tas, ka atbraucam šeit uz Latviju, un te arī ir pārsteidoši daudz skolām, kas tieši tāpat, viņiem ir tieši tāds pats entuziasms. Nu, ir jaunieši, kam šī tēma interesē, kas ir gatava atdot savu laiku un enerģiju. Īstenībā bija brīvdienas, mēs nu, visi ar personu naudu atbraucām uz Āheni. Uz Vāciju. Mēs te pavadījām nedēļas nogalu un nu, runājām tā kā par gada plānu. Un tur arī izdomājām braukt uz Rīgu.
Kāpēc tieši latvieši ir aktīvi klimata akadēmija?
Saktība.
Es nezinu, īstenībā.
Kā mēs tam sanākuši prieslēti aktīvākie latvieši?
Izinot, nu, Greta Thunberg, viņa Zviedrijā uztaisīja pirmo gājienu, nu, kad skolēni tā kā izgāja ārpus skolas un devās ielās protestēt par klimata pārmaiņām. Mēs Briselē īstenībā veicām otro. Vēl mūsu skolēni veicis podcasts, raksta rakstus. Sadarbojamies vēl joprojām ar Amerikā balstītu mēdiju organizāciju News Decoder, kuru ideja mērķis ir pastiprināt skolēnu aktivistu balsis.
Paviesojusies arī Valmieras, Cēs un Rīgas valsts gimnāzijās, Rīgas Franču licejā un dizaina un mākslas vidusskolā, šodien Matthew Pai klimata aktivistu grupa jau atgriežas mājās Briselē. Braucienu skolotājs un bērnu vecāki apmaksāja paši, kā viņi saka, cilvēces labā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.